В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Події на сході України і російська пропаганда про них.
Украинский режиссер Олег Сенцов оказался членом правого сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Ранее сообщалось, что чекисты задержали в Крыму группу боевиков.
Не лише про події на Сході, а і в Криму. Сепаратист розповість про те, по кому хто стріляє. Митці готують барикади для російської медіапродукції в Україні.
Це буде створено для того, щоб відстежувати, які фільми і за якими критеріями можуть підпадати під пропаганду російської імперської ідеології.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Сергій Драчук із новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У США підтверджують відведення частини російських військ від кордонів України, але їх там далі багато, заявив сьогодні міністр оборони США Чак Гейгл. Ми дійсно знаємо, що тисячі російських військових відступили і відходять, але ми так само знаємо, що ще тисячі російських військових усе ще перебувають там і не зрушили з місця, сказав Гейгл. Так само генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що Росія відводить від кордону з Україною близько 2/3 від усіх її військ, які Москва тримала там останнім часом. Расмусен перебуває у столиці Литви Вільнюсі на весняній сесії парламентської асамблеї і НАТО, виступаючи на цьому засіданні, Расмусен заявив. Ми далі підтримуємо нашого партнера Україну, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і право українського народу визначати своє власне майбутнє без зовнішнього втручання, заявив генсекретар НАТО. До інших подій. Єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Оетінгер повідомив сьогодні, що Україна перерахувала російському «Газпромові» частину свого газового боргу. Наступне коло переговорів відбудеться у понеділок. Сьогодні сторони не дійшли остаточної згоди на зустрічі, що відбулася в Берліні. У Києві прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду, повідомив, якщо домовленості не буде досягнуто і на засіданні 2 червня, Україна подасть звернення щодо ціни на газ для України до Стокгольмського арбітражу. За його словами, Україна вже оплатила рахунки, щодо яких немає спору, на суму $786 мільйонів. Ціна в розмірі майже $500 США Україною ніколи не буде прийнята. І за такою ціною Україна ніколи не буде купувати газу, наголосив Яценюк. Діти зі Слов'янська, яких збройні проросійські сепаратисти в цьому місті на Донеччині відправили до дитячого табору «Артек» в окупованому Росією Криму, будуть відпочивати в зовсім іншому місці, повідомило сьогодні кримське інтернет-видання «15 минут» із посиланням на речницю «Артеку» Тетяну Григорець. Як мовиться в повідомленні, вона сказала, що дітей зустріли в Сімферополі, але поселили не в обіцяному «Артеку», а на базі відпочинку в селищі Форосі. За її словами, наразі невідомо, чи взагалі ці діти опиняться в «Артеку», бо зміна в цьому таборі вже почалася. У Києві відбувся мітинг під представництвом Європейського Союзу. Кияни прийшли з символічними трунами, запитуючись у Європи, де її санкції проти Росії за її дії проти України. В Організації безпеки і співпраці в Європі спростували сьогодні інформацію про звільнення 4 своїх спостерігачів, які зникли раніше на Донеччині. Тим часом в цій організації повідомили, що від учора на зв'язок перестали виходити ще й інші спостерігачі чи ОБСЄ, які перебували в Луганській області. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Обстріли району телевежі проросійськими бойовиками у Слов'янську призводять до потрапляння снарядів у житлові райони, зокрема лікарні та школи, заявив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський. Тим часом російські ЗМІ заявляють, що українські силовики обстрілюють автобуси з дітьми, дитячі школи і лікарні. Ще одна топ-тема російської пропаганди – звинувачення українського режисера Олега Сенцова в Скрим Криму в тому, що він здійснював там терористичну діяльність і керував осередком правого сектору. Хоча до останнього, як з'ясувалося, Олег Сенцов не мав жодного стосунку. Подробиці про дезу дня і про те, як відбувається насправді на сході України, Жанна Беспечук.
Російські ЗМІ звинувачують українських військових у тому, що ті обстріляли автобуси з дітьми у Слов'янську, перед тим протримавши їх 5 годин на своєму блокпосту, а також відкрили артилерійський вогонь по дитячій лікарні й пробили снарядом дах школи. Пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський у коментарі Радіо Свобода навів зовсім іншу версію подій. За його словами, бойовики у Слов'янську володіють однією бойовою машиною десанту, яка є, однак, пошкодженою, тому її возять на лафеті. З цієї БМД терористи намагаються обстрілювати об'єкти українських військових, зокрема їхні позиції в районі Телевежі, але потрапляють, поміж іншого, в житлові райони, де розташовані дитяча лікарня і школа.
Терористи встановили її на лафет і переміщують по місту, встановлюють між поселень людей, звідти стріляють по нібито військовим об'єктам. Насправді, так як це сталося сьогодні, поблизу Телевежі, вежі в Слов'янську, вони встановили свою машину і почали стріляти в бік телевежі, але далі, в район, де знаходились місцеві мешканці. Так само була сьогодні пошкоджена лікарня.
Повідомлення російських ЗМІ про те, що українські військовики нібито обстріляли автобуси з дітьми, Олексій Дмитрашківський також спростовує. Колона, в якій їхали 210 дітей, доїхавши до блокпоста терористів, розвернулася назад, за його словами. До блокпоста українських військовиків вона взагалі не доїжджала.
На сьогоднішній день ми маємо інформацію про те, що дітей посадили в потяг і вони були відправлені до Криму. Але посипала інформація від терористів про те, що військові українські обстріляли колону з дітей, що не відповідає дійсності взагалі.
Виконувач обов'язків міністра оборони генерал Михайло Коваль, доповідаючи у Верховній Раді 29 травня, запевнив, що Збройні Сили роблять все для того, щоб жодна мирна людина не постраждала. В іншому разі українські силовики вже б давно відновили контроль над територією міста. Ще одна топ-тема російських ЗМІ. Український режисер Олег Сенцов з Криму нібито керував там диверсійною групою, планував здійснювати теракти по всьому півострову. Острову. І все це під парасолькою правого сектору. В матеріалі про кремлівського телеканалу НТВ мовиться.
Український режисер Олег Сенцов оказался членом правого сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Ранее сообщалось, что чекисты задержали в Криму группу бойовиков, которые планировали совершить теракты на территории республики.
Координатор правого сектору, голова Київського штабу організації Андрій Тарасенко у коментарі Радіо Свободи заявив, що Олег Сенцов ніколи не мав жодного стосунку до правого сектору.
Нам насправді дуже шкода, що такі хороші люди ніякого стосунку до нас не мають.
Журналіст Катерина Сергацькова розслідувала справу Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олександра Кольченка та інших затриманих ФСБ українських громадян у Криму. Вона зазначає, що український режисер є активістом Автомайдану.
Олег був одним із активистов Автомайдана, и в частности он в Крыму помогал военным выезжать за территорию Крыма. Ничего противозаконного он не делал.
Олег Сенцов з походження є етнічним росіянином. Публічно підтримує ідею єдності України. Вважає, що Крим має залишитися в складі цієї країни. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Це була рубрика «Деза». 27-річний представник радикальної організації «Націонал-більшовицька партія» із Солігорська, Білорусь, Ігор Щука третій місяць активно бере участь у воєнних діях сепаратистів в Україні. Він називає себе польовим командиром і говорить, що має у підпорядкуванні озброєних людей. Партією нацболів, яких називають, керує Едуард Лімонов із Росії. Там вона визнана екстремістською і її діяльність заборонена. З дружиною і соратницею Ганною Ігор зараз живе в селищі Біленьке між Слов'янськом та Краматорськом. Щука каже, що одним із перших приїхав до Криму і нагадує, що націонал-більшовицька партія від початку вважала Крим російською територією. Ось що він розповів білоруській редакції «Радіо Свобода».
Вот, поехали в Симферополь, помогали там так называемым вежливым людям.
Ми поїхали в Симферополь і допомагали там так званим вічливим людям. Потім поїхали в Донецьк, там штурмували ОДА СБУ. Після того, як там якийсь уряд сформувався, ми поїхали в Краматорськ. Зараз тут допомагаємо, як можемо.
Здесь помогаем, как можем.
Чим допомагаєте?
Всячески. Тобто ми, во-первых, в інформаційному плані допомагаємо.
Всіляко. По-перше, в інформаційному плані газету свою друкуємо, все піаримо. Ну і силові деякі частини є, працюють силовими методами. Відповідно, вони і поїхали до Слов'янська. Там найгарячіша точка, стратегічна, оскільки всі дороги йдуть через Слов'янськ. Якщо візьмуть Слов'янськ, візьмуть усе.
Якщо візьмуть Слов'янськ, візьмуть все.
Звідки ці люди?
Підмосков'я, Ростовська область, Барнаул, вся Росія, всі росіяни. Першим поїхав я, потім із центру якогось організували поїздку. Зараз на кордоні ще багато людей намагаються прорватися, але вже тижнів два не виходить.
Наверное, неділі дві не виходить.
Скільки людей беруть участь в активних діях?
Активне дійство є отряди.
Є збройні загони. Наприклад, в Краматорську це 200-300 осіб. Але є загони, які їдуть на виїзди, роблять атаки на українські блокпости. Дуже багато загонів просто сидять до моменту штурму. Коли почнуть штурмувати, тут дуже багато людей зі зброєю збирається.
Штурмувати здесь дуже багато людей з оружием вспливає.
А звідки ця зброя?
Ну, откуда? Половину у української армії отобрали просто.
Половину українського війська відібрали. Багато хто зброю залишав. Техніки багато відібрали в українських військових. Тепер у нас є інформація про те, що якась дружня держава вночі перекинула дуже багато техніки, у тому числі і таку, яка дозволяє збивати літаки.
В тому числі для того, щоб збивати самоліт.
Ці загони складаються з професійних військових?
Собственно, туди може вступити будь-який чоловік, який...
Так, але до казарми може вступити будь-яка людина, яка служила в армії і вміє стріляти. Він 3 години чергує, а 6 годин має вільного часу. Але це без перерви, спи якщо хочеш. Єдина умова, щоб служив. Але більшість там із Росії.
6 часов у нього свободного времени.
А як вони потрапили в Україну?
Там дуже багато із Криму. Первоначально в Криму.
Багато були спочатку в Криму, а потім поїхали далі. Наприклад, загін, з яким я близько спілкувався, його очолює людина з Рязані. Вони якраз ті самі ввічливі люди, а решта ті спокійно проїжджають через кордон. Головне не брати з собою камуфляж, зброю. Зброї і тут вистачає.
Камуфляж, оружие, все таке, оружие, здесь хватає.
Як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається в Східній Україні?
Ну, це війна. Це громадянська війна.
Це війна, громадянська війна. Російські громадяни приїхали сюди підтримати росіян. Тут всі вважають себе росіянами.
Росіяни вважають себе русскими.
І яка кінцева мета цих дій?
Незалежність Донецької республіки народної.
Утворення Незалежної республіки Новоросія. Кінцева мета – незалежність.
Кінцева ціль – іменно незалежність.
Ось таку інформацію розповів в білоруській службі Радіо Свобода 27-річний представник радикальної організації «Націонал-більшовицька партія» із Солігорська Білорусь Ігор Щука. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Численні інформації про нібито значну кількість чеченців у складі проросійських сепаратистів на сході України поки що не мають якогось реального підтвердження. Поки що йдеться про якісь лише поодинокі факти, і то не зовсім перевірені. Усам Байсаєв, правозахисник із Чечні, який нині живе в Європі, але добре поінформований про події в Україні, каже Радіо Свобода, що головна роль в організації воєнної інтервенції в Україні належить російським спецслужбам. Подробиці Василь Зівгалов.
Усам Байсаєв, який чимало часу присвятив розслідуванням злочинів Росії в Чечні, сказав Радіо Свобода, що чеченці, мовляв, на території сходу України є, але які саме він уточнив.
Я думаю,
що там, в Україні, працівники російських силових структур, чеченці, є. І, в принципі, було б нерозумно цього не визнавати. Але мені здається, що, в принципі, українці повинні усвідомлювати, що це ті люди, які, будучи на боці російських силових структур, виступали й проти самих чеченців. Вони були залучені в Чечні не до воєнних дій, а насамперед до зачисток, захоплень, викрадень людей, підпалів будинків громадян Чечні, які якимсь чином не вгодили Російській Федерації. По-іншому, цих людей називають колаборантами, зрадниками.
Термінів можна знайти кучу.
Усам Басаєв також розповів Радіо Свобода про те, що під час збору свідчень постраждалих у Чечні він і його колеги-правозахисники не раз виявляли участь у злочинах проти мирного населення республіки якогось капітана чи полковника Ігоря Стрілкова у складі 45-го полку повітряно-десантних військ Росії.
Навесні влітку 2001 року у Веденському районі Чечні у складі 45-го полку повітряно-десантних військ діяв офіцер чи під справжнім іменем, чи під псевдонімом Ігоря Стрілкова. І за цією людиною числиться 4 епізоди з 6 зниклими безвісти людьми та 2 епізоди з убивствами.
І 2 епізоди з убійствами.
Сьогодні відомо, що так званим міністром оборони Донецької Народної Республіки є російський громадянин, офіцер головного розвідувального управління Росії Ігор Гіркін, між Стрілкова або Стрілок. Байсаєв також розповів, що потім 203 чеченця загиблого від рук Стрілкова брали участь в терактах на території Росії, підрив літака та захоплені школи в Беслані, здійснили таким чином помсту за вбитого брата. Байсаєв також наголосив, що так звані кадировці, про яких тепер часто чути у зв'язку з подіями в Донецьку, це насамперед співробітники російських спецслужб, які протистоять народу Чечні. Чеченський правозахисник також наголосив Радіо Свобода, що перебільшення інформації про нібито масову участь чеченців у подіях на сході України необхідне Москві не лише для залякування місцевого населення, але й місцевим злочинцям під маскою ополченців.
Зачем там нужны чеченцы?
Для чого там потрібні чеченці? Цей Пономарьов, нібито мер Слов'янська, пише про це в Moscow Times сьогодні досить відверто. Чеченці необхідні нам для того, щоб вішати на них погані справи.
Нехороші вещи.
Усам Байсаєв переконаний, що українці самі розберуться, хто насправді є їхнім головним ворогом і хто насправді організовує у них кровопролиття та безлади на сході України.
Про те, як розгортається антитерористична операція на сході України, слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Російська медійна продукція в Україні має проходити моніторинг на пропаганду. З такою ініціативою виступили митці Українського культурного фронту, що готують спеціальний законопроект про заборону окупаційної медіапродукції в українському інформаційному просторі. Слухала їх Ірина Стельмах.
Війна починається з пісень «Білий лєбідь» на пруду, з днем народження братуха, а закінчується стріляниною і невинними жертвами на території України, вважає телеведучий, письменник і галерист Антін Мухарський. Саме російський маскульт привів до кризи книговидання, кінематографу і зубожіння української культури. Відтак його треба заборонити, вважає він разом з митцями, що об'єднались в Український культурний фронт. Зараз або ніколи, кажуть вони, і ініціюють спеціальний законопроект про заборону російських серіалів, фільмів та музики на українському телебаченні і радіо, що вже до кінця червня буде поданий на розгляд Верховної Ради.
Одною з ініціатив має стати створення або при Міністерстві культури, або при Раді національної безпеки України певного відділу, який буде моніторити і надавати ліцензії на використання медійної продукції в українському телеефірі. Це буде створено для того, щоб відстежувати, які фільми і за якими критеріями можуть підпадати під пропаганду російської імперської ідеології.
Заборона не буде тотальною, а стосуватиметься лише публічного простору, теле- і радіоефірів, і не стосуватиметься інтернету. Планують в Українському культурному фронті також накладати податок на російську медіапродукцію, а отримані гроші перенаправляти на розвиток усього українського.
Відбулося те, що в Україні немає нічого українського. Зараз ми маємо заблокувати, поставити такі величезні барикади і створювати щось своє, дійсно нове, європейське, жваве, і припинити загравання з усією Азійщиною.
Пропонує художник Андрій Ярмоленко. Натомість голова Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко до такої ініціативи митців ставиться дещо скептично.
Є система
Міністерство культури, де прокатні ліцензії на будь-який фільм, телевізійний продукт, треба отримати ліцензію Міністерства культури, за це гроші ми платимо з бюджету, що вони або давали прокатну ліцензію на демонстрацію фільму, або не давали. Нічого нового не треба створювати. Відповідно, Національна рада з питань телебачення і радіо в іншій частині координат контролює, наприклад, скільки продукції української мови, скільки продукції вітчизняного виробництва і таке інше. Насправді, наше навіть є, у нас і державу фінансується, Національна комісія з питань суспільної моралі, яка ще дійсний моніторинг частину змістовних параметрів, тому що знову створювати це безумство.
Тим часом декілька українських каналів самі проявили ініціативу і заявили, що припиняють показ серіалів та іншого продукту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили Російської Федерації. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо, чому кримські школи у вересні обрусіють.
Господин Путін нам обіцяв 3 язика, але ми бачимо, що те, що він говорить, і те, що відбувається, це взагалі різні речі.
Харківські діти малюють війну.
Намалюють город і війну, і його зачеркують, щоб війни не було.
По цій більше після короткої рекламки.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Шкільне щорічне свято «Останній дзвоник» сьогодні в Криму проходило під російським прапором та гімном. Проте святковий настрій панував не в усіх школах анексованого півострова. Чому? Розповість Наджія Фемі.
У кримсько-татарській школі у місті Бахчисарай сьогодні 3 прапори – російський, кримський та кримсько-татарський. Саме у такому порядку лунають і гімни. До свята готувалися і діти, і батьки, і школа. Проте серед розмов частіше лунають запитання – що буде далі? Стало відомо, що у новому році у тій школі не буде жодної години української мови.
От у мене, наприклад, дитина йде на отлично
українську. Як це можна? Моя дитина, наприклад, навчається відмінно з української. Дуже багато батьків обурені, цього не можна припустити. Пан Путін обіцяв нам 3 мови, але ми бачимо те, що він каже, і те, що відбувається, це зовсім різні речі.
Це взагалі різні речі.
Каже Алімія, мати 2 учениць школи. Рішення Меджлісу кримсько-татарського народу оголошено боротьбу за відкриття у російськомовних школах та дитячих садках класів з кримсько-татарською мовою навчання. За відкриття у районах компактного проживання депортованих кримсько-татарськомовних шкіл. Таку реакцію Меджлісу зрозуміти можна, адже за новими програмами навчання кримсько-татарської в Криму буде можливе лише до 9 класу. Час викладання рідної мови скоротиться.
Проблема ще в тому, що третій ступінь.
Проблема ще у тому, що третій ступінь 10-11 класи це в Російській Федерації вже не називається національною школою. Наша школа з кримсько-татарською мовою навчання завершиться після 9 класу.
Закінчується після 9 класу.
Пояснює директор національної школи у Бахчисараї Діляра Куртумірова. Єдина в Криму україномовна гімназія у вересні стане на 3/4 російськомовною. Вже сьогодні відомо, що чверть дітей залишить гімназію та продовжить навчання у школах на материку.
Те, що зараз тут утвориться в самому серці українського народу в Криму, звичайно, це жахливо. Тому що зараз викреслюється ім'я засновників гімназії.
Гімназія не повністю стала російською. Існують російські класи, існують українські класи. Якщо батьки хочуть, щоб діти навчалися на українській мові, то існують достатньо місць для створення українських класів.
Такою є думка учнів української гімназії у Сімферополі. Нове керівництво гімназії вірить, що зможе зберегти культурний та мовний осередок. До того ж, захищати інтереси української мови в Криму сьогодні майже нікому. Громадські українські організації не можуть працювати. Дедалі більше україномовних мешканців залишають півострів. На GFMI для Радіо Свобода Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У Празі один із театрів перервав виставку художніх робіт у своїй галереї для того, щоб замість них виставити світлини з початку Майдану. На виставці побувала і зробила відеорепортаж. З неї Анна Шаманська.
Виставка фотографій під назвою «Так, це почалося» відкрилася в Празі цього тижня.
Директор театру «Горні Почерніця» Ганна Чішкова розповіла, що події в Україні настільки вразили керівництво, що вони вирішили показати всім глядачам те, що коїться в колишній сусідній країні.
З ким не розмовляю, всі сприймають події в Україні як велику трагедію.
Один із фотографів, українець Ігор Гільбо, є вихідцем з Росії і жартома називає себе москалем-жидобандерівцем. Він розповів про свої роботи, портрети людей, які для нього стали символом Майдану. На одній світлині зображений медичний робітник, який сам ходить з палицею. На іншій – жінка старшого віку, яка прибирає Майдан.
Я
навіть розмістив це фото у Фейсбук і сказав, їх ці собаки хочуть перемогти.
Не дивлячись на те, що фотографи походили з трьох різних країн – України, Чехії і Німеччини, вони самі не помітили великої різниці між своїми баченнями подій. Саме це й дозволило їм створити поєднану виставку робіт.
Ігор є інсайдер. Ігор живе в Києві, він сприймає його як свою землю. І я, хоча і був в Україні десь 40 разів, але завжди є аутсайдером, тим, хто за подіями спостерігає ззовні, хто може коли завгодно сісти в літак і повернутися. Але спосіб бачення реальності, я сподіваюся, є схожим.
Ось що Радіо Свобода розповів чеський фотограф Карел Цудлін. Зі своїм колегою погоджується також і німецький фотограф Бьорн Штайнц.
Коли дивишся на фото Ігоря, він дійсно був у середні боїв і труднощів на Майдані, що я б, напевно, не міг зробити. А Карл, я б сказав, є десь посередній між нами.
Серед гостей виставки була й художниця Вероніка, яку вразив один із портретів роботи Цудліна. На ньому майданівець у шахтарській касці дивиться в об'єктив.
Мене дуже вразив цей портрет. Чудовий. Це настільки художньо виконано, коли людина дивиться і весь цей біль, вся ця тривога прямо в камеру. Напевно, це випадковість. Я не думаю, що він позував.
Я не думаю, що він позірував.
Виставка триватиме до кінця червня і буде відкрита для всіх бажаючих. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Гранати, військові літаки, люди з автоматами, кров і прохання про мир. Такі сюжети останнім часом з'являються на альбомних аркушах харківських дітей. Стривожені батьки змінами в поведінці п'ятирічок та школярів почали звертатися до психологів по допомогу, щоб спеціалісти пояснили, чому їхні діти стали агресивнішими і як зарадити їхнім страхам. В результаті спеціальних занять народився благодійний соціально-реабілітаційний проект «Зміни в Україні» дитячими очима. В рамках цього проєкту сьогодні відбулася презентація виставки дитячих малюнків про відчуття і погляди малечі на гібридну війну між Росією та Україною. На виставці побував Володимир Носков.
Намалюють город і війну, і зачок, щоб війни не було.
Шестирічний Сава на альбомному аркуші пензлем хоче передати, щоб Росія подружилася з Україною. На заняття із психологом Савко прийшов із сестрою Софійкою. Їй теж хочеться, аби люди жили без війни і допомагали одне одному. Четвертокласниця каже, раніше малювала пенсес, ляльок, а тепер...
Не то время, да.
Мати Савка і Софії не на жарт засмутилася, коли побачила, в які ігри бавляться її діти та їхні друзі на подвір'ї.
Вони ж граються в снайперів. Ми в дитинстві теж
граємо. Вони ж граються у снайперів. Ми ж у дитинстві теж гралися у війнушки. Але так як зараз, засідки, снайпери на деревах конструюють собі схованки, звідки ніби вбивають, рахують кількість убитих людей, такого ж у нас в дитинстві не було.
Такого, звісно, мабуть, не було.
Діти стали мішенню інформаційних війн, кажуть психологи. Малечі звідусіль чує розмови про терористів, зелених чоловічків, з телеекранів бачить кров поранених, зброю, барикади і людей, які щось агресивно вигукують і вимагають. Психологи, які впродовж останніх двох місяців працювали з дітьми, кажуть, що тривожна і агресивна ситуація в Україні та й самому Харкові призвела до виникнення страхів у дітей. Вони відмовлялися йти до дитячого садка і школи, бо думали, що на них можуть напасти. Побільшало випадків і нічних страхів. Їхня поведінка стала агресивнішою. До того ж, на психологічний стан дитини безпосередньо впливає і атмосфера в родині. А дорослі надзвичайно заполітизовані. Ця сама заполітизованість передалася і малечі, запевняє психолог Тетяна Сиріцина. На дитячих малюнках можна побачити людей, схожих на російського президента Володимира Путіна і виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. А сюжет, де хмарки немов наступають одна на одну, хмари символізують Україну та Росію, підписаний «Путін і Янукович померли».
Я вважаю, що діти...
дошкільного
віку. Я вважаю, що діти дошкільного віку і молодшого шкільного віку мають бути не настільки поінформовані про імена та прізвища наших політиків. Вони повинні почуватися безпечно в країні, мають знати, де живуть, хто в них президент, але не більше.
Благодійний соціально-реабілітаційний проект «Зміни в Україні дитячими очима» триватиме і надалі. А втім, уже зараз на виставці малюнків фахівці і звичайні харків'яни можуть побачити переживання маленьких українців. А в їхніх малюнках – сюжети про захоплення Криму так званими «зеленими чоловічками» і озброєні напади на Луганщині та Донеччині. На їхніх альбомних аркушах лється кров, летять гранати в бік ворожих російських літаків – і зображені поранені жінки. Проте всі малюнки об'єднує одне дитяче прохання – припинити війну. Роблячи останній штрих, шестирічний Савко каже, в мирний час люди мають дружити і ділитися один з одним. З Росією хлопчик поділився б
свободою, міром.
Це був репортаж Володимира Носкова.
Ось, свобода.
І такими були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні».